Birželio 22-ąją vyko spaudos konferencija genocido aukų muziejuje, skirta pristatyti Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes ir Lietuvos jaunimo dienas. Laidoje girdėsite įrašą iš šios konferencijos, dalyvavo Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, vyskupas Arūnas Poniškaitis, Lietuvos vyskupų konferencijos jaunimo pastoracinės tarybos pirmininkas, kunigas Mindaugas Sabonis, Teofiliaus Matulionio bylos postulatorius ir Roberta Daubaraitė Randė, viena iš Lietuvos jaunimo dienų organizatorių.
Ši mūsų beatifikacijos šventė yra ypatinga ne tik mums Lietuvoje, bet yra visuotinės bažnyčios, tai yra pasaulinio masto šventė. Ilgai lauktas tarptautinis pripažinimas ne tik Teofiliaus Matulionio, bet jo asmenyje ir mūsų Lietuvos istorijos, mūsų kankinių. Visai nemažai mes turim kankinių. Toks pripažinimas Teofiliaus bylos, kad jis yra palaimintasis, iškelia ir visą Lietuvos pereito amžiaus istoriją skaudžia į pasaulinį lygmenį. Teofiliaus žinia šį savaitgalį pasklis ne tik Lietuvoje, dėka Lietuvos radijos televizijos transliacijoje ir transliacija į užsienį, bet taip pat tą įvykį transliuos Lenkų katalikų televizija TVAM, kuri visai Lenkijai ištransliuos, ir taip pat amerikonų katalikų televizija EWTN, kuri pasiekia ne tik Ameriką, bet anglų kalbančias visus kraštus. Tai transliacija ne tik lietuvių kalba, bet bus teikiama ir lenkų, ir anglų kalbos vertimai. Susidomėjimas tarptautiniu mastu irgi yra didelis. Suvažiuos pas mus apie 35 vyskupai iš užsienio, tame tarpe 4 kardinolai. Labai didelė pagarba Matulioniui ir mūsų istorijoje, kad visa Europos vyskupų konferencijos valdyba, tai yra Italijos buvęs vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Baniasko, Londono Westminsterio arkivyskupas kardinolas Nichols ir Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gondecki visi dalyvaus, ir tai yra ta vadovybė atstovaujanti visą plačiąją Europą, ne tik Europos Sąjungą, bet apima nuo Rusijos iki Anglijos, Škotijos vyskupus. Laukiam daug vyskupų ir svečių iš Amerikos ir visos Europos. Taip pat bus ir piligrimai. Matulionis dirbo tiek Rusijoje, Latvijoje, buvo Mohilevo, tai ir sąryšys su Baltarusija yra, ir iš Lenkijos, su kurių kunigais ir vyskupais jis taip pat kalėjo. Mes turėsim ir tarptautinę reprezentaciją žmonių, kurie atvyks dalyvauti šitoje iškilmėje. Matulionio patirtis, jo buvimas irgi mums, mūsų tautai, yra ypatingai svarbus. Matulionis savo laiku ragino žmonės melstis šventajam Kazimierui, todėl kad jis, kaip o mūsų tautietis, mus labiau supras ir galės mus labiau užtarti. Tie žodžiai dabar atsisuka visiškai atgal į Matulionį, kuris paskelbtas palaimintuoju, tampa mūsų maldų objektą, ir jo patei žodžiais kreipkimės į jį užtarimo, tas, kuris visą tą išgyveno, mus labiau supranta, ir dabartiniai geopolitiniai padėtyje, kuri kelia nerimo, kaip ir ankstyvesnieji metai, jis tą visą sugebėjo ramiai priimti, pasitikėdamas Dievo vaizdą, ir jis yra ir užtarėjas tampa mums, mūsų tautai, jis yra vėliavnešys viso mūsų kankinių, tremtinių, tas įvaizdis primenant, kad ne tik jis kentėjo, ir kaip mes matėm, net vyskupų kameroje yra apščiai kentėjusių, nežiūrint apie visus kitus, kur čia žuvo šitam pastate. Tad jis tampa ir pavyzdys, ir užtarėjas, ir vėliavnešys ne tik Lietuvoje, bet tarptautiniam visuotinės bažnyčios mastu. Tai ir kardinolo Amato atvykimas popiežiaus pasiuntinio šitai ceremonijai irgi primena mums, kad tai iš tikrųjų yra jau popiežiaus skelbimas, yra visuotinės bažnyčios reikalas, ne tik mūsų lietuvių. Šventė yra ypatinga, šventė yra pirmą kartą beatifikacija vyksta Lietuvos teritorijoje. Mes turim palaimintąjį Jurgį Matulaitį, kuris buvo paskelbtas palaimintuoju prieš 30 metų, bet ta ceremonija negalėjo vykti tuo met Lietuvos teritorijoje. Tai pirmą kartą, kai tokios apeigos, tokia ceremonija vyksta mūsų teritorijoje.
Buvo arkivyskupo paminėta, kad beatifikacija parodo tokį Lietuvos vaidmenį plačiosios bažnyčios mastu, yra atkreipiamas ir visuotinės bažnyčios dėmesys į Lietuvą. Tai Lietuvos jaunimo dienos, kurios vyksta jau 8 kartą, taip pat yra glaudžiai susijęs su visuotinės bažnyčios patirtimi, nes tiesiogiai kyla iš 1984 metais prasidėjusios pasaulio jaunimo dienų tradicijos, kur kas 2-3 metai yra skirtinguose kontinentuose suburiamas jaunimas iš įvairių pasaulio kraštų, šimtai tūkstančių, keli milijonai jaunų žmonių. Nuo 1997 metų mes šią tradiciją tokiu nacionaliniu lygmeniu išgyvename. Ir dabar jau 8 kartą vykstančios Lietuvos jaunimo dienos buvo pramatyta, kad jos vyks Vilniuje. Jaunimas svarstė, diskutavo, koks galėtų būti šių jaunimo dienų šūkis, kokia tema paprastai pasirenkama iš kokios nors švento rašto minties, kokių nors Jėzaus žodžių. Ir ta tema po tokių ilgų diskusijų, įtraukiant ir platesnės jaunimo grupės, buvo pasirinkta Jėzaus žodžiai – tiesa padarysius laisvus. Ir išties ši mintis, paskui, kai kiek vėliau buvo pasirašytas popiežiaus Pranciškaus dekretas, pripažįstantis Teofiliaus Matulionio kankinystę, labai susisiejo ir su jo visa gyvenimo istorija, su jo meilė tiesai ir su jo širdies laisvė, kuri, nepaisant to, kad ilgus metus praleido kalėjime, na, išties jam leido būti laisvu žmogumi. Tokios plačios temos ir apie tai, kas yra tiesa ir ko ji verta, ir ar iš viso yra kokia nors tiesa, ar yra tik tai daugybė nuomonių, kurių kiekvienas laikosi savosios, kurie jam patogesnė. Kas yra laisvė, ar esi laisvas tik tada, jeigu nesikalėjime, neužgrotų, ar yra kažkokios kitos formos, kurios labai subtiliai pavergia žmogų. Yra daugybė tokių temų, kurias galima apsvarstyti, tai jaunimo dienose mes šią galimybę ir turėsime. Kaip paprastai, keliai žodžiais apibūdinčiau, kas yra tos jaunimo dienos. Tai ir bendrystė. Tai yra šventė, pažinimas ir malda. Tai yra bendrystė, todėl kad sukviečiam jaunimą ir patys tas jaunimo dienas rengiam visą komandą plati iš visų Lietuvos vyskupijų, jaunimo centrų darbuotojai, jų bendradarbiai, savanoriai. Tikrai platus bendradarbių būrys, kurių didelė dalis nėra profesionalai renginių, ten dalių kažkokių organizatoriai. Ta bendrystė, kuri mus susieja ir kuri susieja dalyvius vėliau atvykstančius. Yra šventė, tai vėlgi priminimas, ne tik šventė džiaugsmas toks, kuris paskatintų užsimiršti gyvenimo sunkumus, bet aš sakyčiau atvirkščiai, šventė dėl to, kad mes turime viltį, kad mes matom, kad gyvenimas turi prasmę. Todėl ir koncertai, ir džiugus Dievo šlovinimas šiuose jaunimo dienose, kaip įprastai, bus daug kelios dešimtys teminių užsiėmimų, labai įvairios temos, kurios kažkuo tai susiję su tuo pagrindiniu šūkiu – tiesa, laisvė, su įvairiais žmonėmis, žino, visuomenėje, kuriuos galės jaunimas išgirsti, pasirinkę kažkokį tai savo teminį užsiėmimą, kokią grupelę, užduoti klausimus, diskutuoti tarpusavį ar su pranešėjais. Ir aišku, maldos momentas. Tiek ir tyli malda per visą jaunimo dienų laiką, švenčiausio sakramento adoracija. Tai yra maldos vietose, Švento Kryžiaus bažnyčioje, čia Daukanto aikštėje, Vilniaus centre ir specialioje palapinėje prie Siemens arenos, kur tie renginiai vyks. Žmonės, kurie ateis ten melstis, vienuoliai, broliai ir seserys, pasauliečiai, kurie tylia malda palaiko visą šitą procesą, visą šitą vyksmą. Ir pats jaunimas tiek ir tylia malda, tiek ir džiugiu Dievo šlovinimu mokosi atsiremti į Dievą kasdienybėje ir varguose ir džiaugsmuose. Tai tiesa padarysius laisvus. Jėzaus žodžiai, kurie sukviečia jaunimą, sukviečia mus visus į šias jaunimo dienas. Ir jas jau netrukus pradėsime švęsti. Penktadienį akademinė diena, ypatingai skirta studentams. Ir toliau šeštadienį renginio atidarymas ir sekmadienį kulminacija, kai įsiliesime į beatifikacijos iškilmes tie keli tūkstančiai jaunimo iš visos Lietuvos.
Pratęsiant vyskupo Arūno Šitą mintį apie jaunimo dienas labai laukiami yra visi jauni žmonės. Tai yra atviras renginys jauniems žmonėms ir visi jauni žmonės, kurie šį savaitgalį bus Vilniuje, atpažins jaunimo dienų dalyvius, atpažins savanorius ir yra kviečiami į įvairias Vilniaus miesto bažnyčias, kurios šeštadienį nuo 15 ar 15.30 bus atviros įvairiomis temomis. Šlovinimas vyks, diskusijos vyks, paskaitos. Tikrai kviečiame visus vilniečius atvykti į tas atviras erdves, kurios yra temoje, tiesa padarys jūs laisvus, kviečianti diskusijai apie tai, kas šiandien yra mums laisvė. Tikrai šitą sukrečianti istoriją, kuri liečia ir mano šeimą, leidžia tikrai atpažinti, kad jauni žmonės šiandien sako, mes esame laisvi. Kur ta laisvė, kurią kovojo Teofilius Matulionis, kaip mes ją turime branginti. Tai apie tą branginimą, vertinimą, tikrai to tikėjimo perdavimo, to džiugaus tikėjimo, kurį šiandien švenčiame, susirinkę ir bus visas tas paketas įvairiausių susitikimų. Taip pat laukiami yra dalyviai ir Siemens arenoje, vakaro programoje, kurioje galima atvykus prie Siemens arenos įsigyti krepšelį, kviečiam dalyvauti, vietos turėtų užtekti visiems. Tai labai laukiam tikrai vilniečių ir visų, kurie dar šį savaitgalį niekur nėra išvykę, atvykti šeštadienį vakare 9:30 į Siemens areną, kur turėsime šlovinimo vakarą su mūsų svečiu Martinu Smitu. Ir dar viena naujovė, renginys tikrai yra dinamiškas. Minėjom, kad jie jau 8-as renginys, jis tikrai savo dinamikoje labai kito, kadangi komanda ateina, atneša savo idėjas. Tai šis renginys yra ypatingas tuo, kad jisai kuriamas jaunų žmonių, jauniems žmonėms. Tai, kas aktualu jaunam žmogui, turbūt ir atsiras tame renginyje. Tai mes tuo tikrai labai džiaugiamės. Kaip mes galime žeminti Evangeliją, apie tai yra teminiai susitikimai, apie tai yra visa mūsų veikla. Ir fiesta, kur jau tikrai bus pats matomiausias renginys, prie Baltojo tilto sekmadienį ryte prieš beatifikacijos šventę, kviečiama švęsti jaunystę. Jaunimas sakė, ko norėtumėm. Norėtumėm popkorno, norėtumėm batos, norėtumėm batut, viskas mūsų laukia ten. Iš tikrųjų galim džiaugtis, kad esame jauni, kad esame tikintis, kad už tą laisvę, kuri buvo iškovota per kraują, tikrai šiandien turime būti dėkingi Teofiliui, Matulioniui ir daugeliu šviesių žmonių, garbių žmonių ir turime tai vertinti, švęsti ir dėkoti. Tai jauni žmonės yra kviečiami patirti jauną, džiugę, linksmą bažnyčią.
Na, pristatant Teofilių Matulionį, turbūt geriausia tiktų jį pavadinti gyvybės arkivyskupu. Tai buvo paprastas arkivyskupas. Jis nepaliko kažkokių labai gilių teologinių veikalų, užtektų paskaityti vieną jo pastoracinį laišką ir to užtektų. Nes pačios pagrindinės temos, kurias jisai liečia visuose savo laiškuose, tai yra aborto, šeimos profanavimo ir alkoholizmo smerkimas. Kodėl jis yra gyvybės arkivyskupas? Na, visų pirma, todėl, kad jisai kviečia saugoti gyvybę nuo pat užsimezgimo. Saugoti šeimą, kur auga, kur bręsta gyvybė. Saugoti gyvybę nuo to, kas ją žaloja, nuo žalingų įpročių, nuo alkoholizmo. Žiūrint jo biografiją vėl, aš manyčiau, kad Teofilius Matulionis būtų geras pavyzdys to tokio sveiko ir blaivaus šventumo apibrėžimo. Labai dažnai šventieji yra pristatomi kaip kažkokie teletabiai, kurie gyvena savo šalyje, dainuoja savo daineles ar džiaugiasi savo džiaugsmais. Tiesiog kažkas ten, o mes esame čia. Teofilius Matulionis, kai mes kalbam apie jį, apie jo beatifikaciją, tai tikrai negalim sakyti, jog buvo... Ir mes aplamai negalim kalbėdami apie šventuosius, apie tos dvasinius jų raumenis. Tai nebuvo dvasiniai kultūristai, kurie turėjo kažkas privilegijas gyvenime. Kas žaidžiat kompiuterinius žaidimus, turbūt suprast. Tai nebuvo čiteriai, kurie per gyvenimą praėjo naudodamėsi kažkokiam nelegaliom programom ar kažkokiais kodais. Teofilius Matulionis, jeigu žvelgsim jo biografiją, buvo tas jo paprastumas, tie nesusipratimo jo gyvenime, problemėlės. Jis jas išsprendė ir išsprendė leisdamas Dievo maloniai prisiliesti. Kai kalbam apie beatifikaciją ir šventumą, manau, turim kalbėti apie Dievo malonę, kuriai buvo leista pasireikšti Teofilio Matulionio. Pradedam nuo to, turbūt visi žinot, kad Teofilis Matulionis tos tyliosios, nutildytos, užgniauštos bažnyčios sovietmetyje, jisai buvo savotiškas primatas. Tai buvo savo metu vienintelis vyskupas, su kuriuo, reiškia, slapta lietuvių kolegijos rektorius komunikuodavo ir iš jo gautas žinutės, gautą informaciją pateikdavo Vatikanui. Vatikanas tik su Teofiliu derino ir tik Teofiliu informuodavo apie svarbesnius įvykius. Taigi pats svarbiausias Lietuvoje žmogus. Žmogus, kuris, na, kaip matėte, iš visų vyskupų pergyveno tremtį ir kalėjimus. Žmogus, kurio raštai, protestai į neviltį varydavo saugumo funkcionierius. Taigi koks tai buvo žmogus, nuo ko jis pradėjo? Daugpilyje neišlaikė geometrijos egzamino ir buvo paliktas antrus metus. Peterburge yra išlikęs dokumentas, kuris į savo ranką parašęs rektoriui, jog jisai neturi pašaukimo kunigystį ir išeina iš seminarijos. Jeigu pažvelgsime jo pirmąją darbo vietą Bikavoje, Latvijoje, pamatysime, kad pradėta remontuoti jo bažnyčia, bokštai pradėjo skirtis, vos nesugriuvo, išnešė vargonus remonto metu, tuos vargonus kažkas pavogė, Malkom turbūt. Vėl Teofilio Matulionio tas ramus būdas, tas jo toks kaip atsidėjimas išpažinčiai, ne visiems patiko latviams. Net jo biografas Gaida, jis susimena apie tai, jog Latvijai laukdami išpažinties net susimuždavo, pavartodavo fizinę jėgą, kaip sako. Pažvelkime archyvus, tenais, kaip ir turbūt kiekviena viskupijos kurija, turi nusiskundimo apie tą patį Teofilio Matulionio. Yra gautas skundas 1925 metais, kad Teofilius Matulionis tik ką grįžęs, tai buvo 2 mėnesiai, kai jis buvo paleistas iš Butyrkos kalėjimo Maskvoje. Kad pas Teofilio Matulionio kiauras stogas, kad jisai puošdamas Velykoms Kristaus kapą per daug panaudoja dekoracijų, kad kai skalidoja tos paveiksliukus, kai dalina gražius, kad ten parašyta lietuvių kalba, o jis jos duoda nelietuviams, žodžiu, tos visos įdos Teofiliaus Matulionio. Tas Teofiliaus Matulionio, sakykime, tas žmogiškumas, tas jo netobulumas, užtenka pasižiūrėti į tą tarpukario Lietuvą. Jis tik tai grįžęs iš kalėjimo, bando integruotis į bažnyčios hierarchiją. Ir panašu, kad nelabai jam ten kaip sekėsi. Yra išlikęs, pavyzdžiui, sakykime, nuncijaus raštas, kuriame nuncijus išvardyja visus galimus koadjutorius Kauno arkivyskupyje. Nuncijus pažymė. Teofiliaus Matulionio mes negalim siūlyti koadjutoriaus pareigas, tas, kuris užims po Skviriacko. Todėl, kad jam trūksta inteligencijos ir energijos. Išsiplečiau, bet tiesiog įvaizdu, kad Teofilius Matulionis tikrai gyveno liesdamas žemę. Teofilius Matulionis, jo šventumas, tai nėra kažkokie paranormalūs reiškiniai ir kažkokia malonė, kuriai gauti nereikia stengtis, nereikia nuoširdžiai atsiverti Dievui. Teofilius Matulionis, sakyčiau, kaip ir kiekvienas iš mūsų, jis klausė savęs, ką aš darau. Jis klausė savęs, koks teisingas kelias. Džiugu, jog Teofilius Matulionis tikrai šiandieną gali būti pavyzdžiui mums visiems. Nebijoti rinktis tai, kas yra teisinga. Nebijoti rinktis to kelio, kuris yra akivaizdu sudėtingesnis, kuriame reikės kentėti. Kaip pasako jo giminaičiai, dar ateinant antrąjį sovietų okupacijos bangai, Teofilius Matulionis jau užsisakė 100 siūlę, užsisakė šiltus batus, nes jisai buvo apsisprendęs likti Lietuvoje ir jisai žinojo, kas jo laukia.
Kaip paprastai visada kviečiam jaunimą, kaip paskelbėm jaunimo dienas, kur jos vyks ir kada, kokia bus jų tema, skleidžiam tą informaciją ir maždaug likus metam, kokiam 9 mėnesiam iki pačių jaunimo dienų, būna tokia paruošima pasirengimo programa, pasiūlymai keletui susitikimų, kad grupelėse prie parapijų ar šiaip kokios jaunimo grupelės truputėlį tą temą padiskutuotų, pabendrautų, susipažintų ir paskelbėm registracijos pradžią, kažkur keli mėnesiai prieš jaunimo dienas, kad galėtų grupelės užsiregistruoti ir paskui ieško labai įvairių galimybių atvykimui, kam patogiau autobusais ar traukiniais ar kitų būdų. Vilniuje daug jaunimo turim, tai jiems tas atvykimo klausimas, kai jaunimo dienos Vilniuje yra ne tiek aktualus, žodžiu, yra visi iš anksto pakviesti, laukiami, stengiamės tą žinias skelbti, platinti ir laukiam ir stengiamės, kad visi būtų šiltai sutikti.
Jaunimo dienų metu vyks viešuoju Vilniaus transportu. Galbūt turime iš karto atsiprašyti, kad bus daug nepatogumų vilniečiams, kad tikrai daug dalyvių dienos metu, šeštadienį ir vakare, bei šeštadienio ryte, judės Vilniuje.
Reikia pasakyti, šitos bylos, jos ilgai trunka. Yra keletą bylų jau pradėta Lietuvoje,
bet tai yra ir teisminis procesas, yra kanoninis procesas, kur apklausos ir procesai vyksta pirmiausiai vyskupijoje, kai ten yra patvirtinta, tada viskas yra siunčiama į Romą ir antrą kartą visas procesas Romoje vyksta. Tai iki nelabai senai mes neturėjom ir pakankamai parengtų žmonių tuos procesus vykdyti. Tie procesai irgi turi savo kaštus, nes reikia turėti žmogų Romoje, to proceso dalies Romoje bevykstant. Ir šiame procese gal didžiausias, kur daugiausiai paveikė, tai buvo lietuvių kilmės arkivyskupas Jonas Bulaitis. Jisai kilęs iš Kaišėdorių, jis dirbo diplomatiniai tarnyboje kartu su mūsų kardinolu Bačkiu tuo pačiu metu pradėjo. Bulaitis apsėjame šitą procesą globoti. Tai jis ir padėjo Kaišėdorių vyskupijai čia vykdyti tą procesą. Jis taip pat padėjo Romoj tą procesą prastumti, gal sakykime. Nors prastumti gal ne ta žodis, todėl kad pati dikasterija Romoje yra labai suinteresuota Lietuvos ir visų šitų kraštų rytų Europos procesais, kad šitos istorijos yra žinomos, jie ne tik yra, sakyčiau, palankūs mums, bet ir skatinantys mus pačius šitos procesus vykdyti. Tas pats procesas normaliai ilgai trunka, bet ir dėl darbo pasirengimo žmonių turėjimo ir finansų jis užtrunka pas mus gal net ilgiau. Dar pakomentuot, kunigas Mindaugas jau sakė, kad yra kariuomenės kapelionas, jis pastaruoju metu prisidėjo prie kariuomenės, jis iki nesenai ir gyveno, ir mokėsi, ir šitą procesą vykdė Romoje, bet irgi neatsitiktinis atvejus, todėl kad nelabai garsiai pasklidusi dalis Matulionio biografijos yra, kad jis buvo Lietuvos kariuomenės vyriausias kapelionas. Neilgam, bet jis buvo prieš karą paskirtas jau frontui artėjant, galima sakyti. Jam paskirtos tos pareigos, jis jas ėjo iki tol, kol jis matė, kad jau nebegali jas vykdyti dėl pačių okupacinės valdžios spaudimų. Jie buvo neuždarę kariuomenę, bet perėmė ir savo politrukus paskyrė vos ne į kapelionų vietas tą vykdyti ir kai pasimatė, kad jis nebegalės, tai jis pats pasitraukė iš tų pareigų. Tai sekmadienį taip pat matysite šiek tiek Lietuvos kariuomenės aikštėje ir garbės sargyba neš relikvijorių. Gali kilti klausimų, kodėl čia tiek Lietuvos kariuomenės. Lietuvos kariuomenė gerbė savo buvusį vyriausiąjį kapelioną. Tai turėsime tarp svečių ir kitų kraštų kariuomenės ordinarų vyskupų, kurie atvažiuoja irgi dėl to, kad Matulionis buvo kariuomenės kapelionas.
Kalbant apie patį Teofilių Matulionio beatifikaciją, ta vyskupinė fazinė prasidėjo 1990 metais ir pasibaigė. Turėjo pasibaigti 96 metais, bet Vatikanas tiesiog dokumentų nepriimė ir liepė tęsti. Dėl vienos labai paprastos priežasties. Tokioms byloms yra reikalingi specialistų vertinti. Tai nėra susėdę kunigai ir vyskupai, kurie vertina, sakykime, tą istorinį kontekstą, arba tą patį kandidatą į šventumą aptarė iš istorinės pusės. Antras dalykas buvo reikalinga rimta teologų analizė su raštu, kuriuos parašė Teofilius Matulionis. Ta byla buvo pratesta ir jinai atkeliavo į Romą 2008 metais. Tuo metu aš studijavau licenziatą ir tikrai man emocijų jokių nesukėlė ta byla, nes aš tiesiog tam buvau nusiųstas studijuoti kalnų teisę. Kaip ir minėjo ekscelencija, Romos fazėje postulatoriumi buvo paskirtas arkivyskupas Bulaitis, kuris įsteigė specialų fondą, kuris gavo leidimą iš Vatikano atidaryti tą dėžę, į kurią buvo sukrauta visa medžiaga. Arkivyskupui Bulaičiui staiga mirus 2010 metais, mums kaišėdoriečiams, šiuo metu buvo Kaišėdorių vyskupijos kunigas, reikėjo žūtbūt surasti postulatorių. Būdamas Romoje kalbinau kelis savo universiteto profesorių, kalbinau, kuris dėstė mums beatifikacijos, kanonizacijos bylas dar vieną pažįstamą italą, tačiau visi purtė galvą sakydami, jog šią bylą turi tvarkyti ir rašyti žmogus, kuris yra kilęs iš Lietuvos, nes užsieniečiui tą visą suprasti kontekstą, įsigilinti į tą visą, ką perėjo bažnyčia Lietuvoje, Teofilius Matulionis yra misija neįmanoma. Taigi, vyskupas Juozapas Matulaitis, tuo metu Kaišiadorių vyskupas tiesiog manęs gražiai paprašė, kad aš ir studijuodamas apsimčiau tvarkyti šitą bylą. Tas tvarkymas tai yra po paskutinės reformos, dabar jau nebėra velnio advokato, nėra tos, reiškia, teisinės dialektikos, kurią dažniausiai tokios bylos sukuria, reiškia, postulatorius, kuris žūtbūt bando įrodyti, jog kandidatas į šventumą yra šventas, velnio advokatas, jisai ieško priekabų įrodyti, jog tas kandidatas, jisai neverta šventumo. Tai, sakykime, sukuriama tokia teisinė dialektika tiesai surasti, išgryninti. Po paskutinės reformos Romos fazė tai yra nekas kita, kaip tiesiog mokslinis darbas. Kongregacija skiria relatorių, tai yra specialistą, kuris prižiūri, kuris padeda ir tiesiog postulatorius kartu su juo bendradarbiaudamas, jo klausdamas, rašo tą storą raudoną knygą. Tai Romos fazė tai yra tos raudonos knygos pozicijo, taip dar kitaip vadinamos, rašė. Tai nėra vien biografija. Vatikanas duoda labai konkrečias temas, į kurias reikia atsakyti. Aš atsimenu, kai teko pristatyti Lietuvos kontekstą, aš relatoriui nunešiau savo rašliavą, jis tiesiog taip pasiėmė, mažai. Sako, va tiek turi būti, ne tiek. Yra ir apimtys, yra ir darbas, yra metodika ir nenuostabu, nes Vatikane dirba žmonės dėstantis universitetuose ir bet ko jiems nenuneši, bet ko jiems neparašysi. Pozicijoje viena iš svarbiausių vietų yra šaltinių pristatymas. Tai negali būti išversta biografija, tai turi būti kiek galima patikrinti ir kiek galima pristatyti ir aprašyti visi dokumentai, kurie buvo surasti tiek Rusijos, tiek Lietuvos, tiek Vatikano archyvose. Tas darbas užtrunka, kaip ir sakė ekscelencija, dėl to, kad kartais iš tų pačių archyvų reikia ilgai laukti atsakymą. Rusijos archyvai dėja, dar ir prašant poziciją, aš poziciją pradėjau rašyti 2011 metais. Tai jau tuo metu Rusijos archyvai atsakė arba, kad pas jos remontas, arba, kad pas jos nėra tokios bylos, nors rusų istorikai cituoja ir nurodo bylą ir fondą, arba, kad pas jos archyvos yra skaitmenizacija ir jie dabar negali dokumentų su jais nieko padaryti. To laukimo irgi yra nemažai. Ir galų gale, nors, sakykime, irgi ekscelencija paminėjo, jog iš rytų Europos, vidurio Europos kankiniams ir šventiesiems yra taikomas savotiška nuolaida, ta prasme, kad parašyta pozicija, jinai nestatoma į eilę. Tas procesas parašius poziciją būna daug maštos. Kai relatorius sako, kad gerai, ją paguldai į eilę ir tada teologų, istorikų komisijos skaito, po jų verdikto į rankas tą knygą pasiima kardinolai ir arkivyskupai. Tai mums, rytiečiams, daromos nuolaidos yra ta prasme, kad mūsų pozicijoje nebuvo padėta į eilę. Nors ir tai, aš čia baigiau rašyti 2015-ais, o atsakymą gavom iš Vatikano 2016-ais balandį. Ir tai užtrunka apie metus laukti. Prie to galima pridėti, žinoma, kad, sakykime, tos bylos, kurios Lietuvoje yra verčiamos į italų kalbą, nukeliavusios į Romą, į Italiją, jas būtina parodyti italų gramatiką išmanantiems žmonėms. Kai tos bylos yra 2000-3000 lapų, na, irgi vėl laukimas, kol viską perskaitys, kol viską ištaisys. Žinoma, yra darbo, bet antra vertus ir to tokio laukimo yra nemažai, už tai užtrunka. Mes galim paskaičiuoti, 1990 metais buvo pradėta ta vyskupinė fazė ir 2008 tas jį vadina pliko, tai yra dėžė, į kurį sudeda visą medžiagą apie Teofilių ir Teofilio raštai ir dokumentai. 2008 nukeliavo į Romą ir Romoje postulatoriumi arkivyskupas Bulaitis buvo paskirtas tais pačiais metais ir prasidėjo Romos fazė.
Ir popiežius 16 metų gruodžio mėnesį pasirašė dekretą paskelbiantį Teofilių kankiniu. Ir tai buvo mums pirmas signalas, kad labai greitai turėsime šventę. Tai jau gruodžio mėnesį vyskupai susirinko galvojant, kada tai galės būti. Sausio mėnesį jau galutinai gavom atsakymą, kad taip kartu su jaunimo dienom bus galima rengti šitą šventę. Procesas, kaip matot, sudėtingas dar, kad kardinolas Amato, kuris atvažiuoja ir kuriam pavesta šitą ceremoniją sekmadienį, yra prefektas kongregacijos Vatikane, kurio vienintelis darbas yra šitų bylų rengimas beatifikacijai, tai yra palaimintojų skelbimo ir kanonizacijai, šventųjų skelbimo. pasaulietiškų mastų, jei Vatikaną žiūrim kaip po pasaulietinę valstybę, jis yra ministras tos ministerijos, kuri rūpinasi šventųjų bylomis. Kas tas kardinolas Amato ir visa kongregacijos ar ministerijos struktūra rūpinasi tik tai šitomis bylomis. Mes, kaip sakom, čia pirmas Lietuvoje, tai mums atrodo, kad tai yra vienkartinis atvejis. Popiežiaus Jono Pauliaus antrojo metu tos bylos pradėjo masiškai plaukti. Jis kaip tik paragino, kad reikia iškelti šventuosius ir kankinius. Ir iš viso pasaulio, iš kiekvieno krašto šitos bylos užvedamos, yra jų užvedamos irgi vienuolijų steigėjai labai dažnai, vienuoliai, tai vienuolynai ir pavyzdžiui mūsų palaimintojo Jurgio Matulaičio byla buvo marijonų vienuolių užvedama, jie turi savo Romoje centrinius namus ir per juos ten buvo paskirtas postulatorius ir vedama. Ko dar trūks, nes yra ne tik šita studija, bet reikia ir stebuklų ir ten yra visa medicinos komisija, medikai, kur turi įrodyti, kad išgyjimas nebuvo mediciniškai paaiškinamas. Šiais laikais tai yra labai griežtai žiūrima, kaip ten su ekspertais. Mums dar po beatifikacijos, tiek dar palaimintojo Jurgiui Matulaičiui, tiek būsimam palaimintajam Teofiliui Matulioniui, sekantis etapas bus laukti jų kanonizacijos ar šventuoju paskelbimu. Ir tam tarp kitų dalykų turbūt svarbiausias momentas yra sulaukti kažkokio stebuklo ar dangiško užtarimo. Ir žmonės yra kviečiami, todėl ir bus prie altoriaus. Nors jau pakalbėjus su vyskupu Javanausku Kaišėdoryse, jau po truputį ir renka dokumentaciją apie žmonės, kurie prašo Teofiliaus užtarimo ir kuriems jau į maldas yra atsiliepta. Kaišėdorys jau yra pradėję rinkti tą informaciją, kviečia žmonės, kaip ir dėl palaimintojo Jurgio, tiek ir su būsimu palaimintojo Teofiliu, melstis, prašyti jo užtarimus ir gavę atsiliepimus pranešti Kaišėdorių vyskupijai arba Vilkaviškio vyskupijai palaimintojo Jurgio Matulaičio marijonų vienuolynui. Ir tada nėra tik priimami, kad ai, Dievas man padėjo, viskas gerai, bet jeigu yra iš tikrųjų tokie atvejai, tada jie yra tyriami medikų pirmiausiai Lietuvoje ir tada patvirtinami panašių procesų Vatikano medicinos komisijai.
Vienas sunkiausių dalykų, vietų sunkiausių toje raudonoje knygoje, tai buvo pristatyti Teofilių Matulionį ne kaip istorinę kažkokią asmenybę, ne kažkokį pasakų herojų, kuris gyvas Lietuvoje ir perpasakojimas, bet kaip vyskupą, kurio pavyzdžių sekama ir vyskupai, kurį meldžiama. Čia viskas labai logiška. Teofilius Matulionis, kuris, kaip minėjau, jam buvo svarbi gyvybė, svarbu, jog Lietuvoje nebūtų piknaudžiavimo alkoholiu, svarbi šeima. Tai iš tų visų surinktų malonių, taip apibendrinant, tai jeigu tai ir buvo patirtos malonės saugant šeimą, patirtos malonės apsisprendžiant dėl gyvybės, patirtos malonės vaduojantis iš priklausomybių, reiškia, psichotropinė medžiago. Vienas labai gražus liūdėjimas, tai jaunos šeimos, kuris, kaip sakė, taip ekscelencija, jau Kaišėdoris renka dokumentus ir galbūt tai bus kanonizacijos pradžia. Jaunos šeimos vaikelis, kurią medikai nustatė smegenyse krešulį ar kažką, buvo nuspręsta, jog tą vaikelį reikės operuoti, skelti jo galvelę ir, žodžiu, labai rimta operacija. Pasak tų tėvelių, kurie meldėsi į Teofilių Matulionį, po mėnesio susirinkęs medikų konsiliumas nustatė, kad tas vaikutis sveikas, palinkėjo geros kelionės namo ir tiesiog, vat žodžiu, vat tokie dalykai gražus.
Turėsim vietą, Kaišėdorių vyskupijoje bus Teofilio kapas po altoriumi, bus dabar ir relikvijų, kur bus įvairiose vietose, įvairiose bažnyčiose parengtų, tai bus vietų, kur žmonės ir kvies ir trauks maldai prašymui, bet jau kai yra palaimintasis paskelbtas, jis yra objektas maldos, į jį galima kreiptis, ne tik kaip po pavyzdžių, bet kaip užtarėjų. Toliau bus renkami taip pat informacija, kaip ir kunigas Mindaugas sakė, kanonizacijos bylai ir susidarius pakankamai informacijos, ta byla bus toliau tęsiama Vatikane, prašant, kad jį paskelbtų šventuoju. Tikimės, kad beatifikacijos viena iš pasekmių bus, kad ir mums priminti, bažnyčiai išpažįsta kiekvieną sekmadienį per tikėjimo išpažinimą tikinčiųjų bendravimą. Tai, kad gyvieji ir mirusieji šventieji danguje turi efektą mūsų gyvenime, į juos mes kreipiamės, jie mūsų užtaria, mes tos pačios bažnyčios nariai. Nežiūrint, kad jie danguje, mes dar žemėje ir tas veikimas yra dalis mūsų bažnyčios gyvenimo. Tai kaip mes turim šventąjį Kazimierą Vilniaus arkikatedroje, palaimintą Jurgį Marijampolės bažnyčioje, tai yra ir kvietimas mums prašyti jų pagalbos mūsų gyvenime. Šventieji ir pavyzdys, ir užtarėjai. Tas gyvas jų prisidėjimas padedant mums yra ir paraginimas mums nepamiršti melstis. Melstis Dievo pagalbos, melstis šventųjų užtarimo.
Girdėjote įrašą iš spaudos konferencijos genocido aukų muziejuje, skirtos pristatyti Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmes ir Lietuvos jaunimo dienas. Konferencijoje dalyvavo Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, vyskupas Arūnas Poniškaitis, Lietuvos vyskupų konferencijos jaunimo pastoracinės tarybos pirmininkas, kunigas Mindaugas Sabonis, Teofiliaus Matulionio bylos postulatorius ir Roberta Daubaraitė-Randė, viena iš Lietuvos jaunimo dienų organizatorių.